Невероятни отговори на молитви. Роджър Мурно. Глава 4. Исусовото интензивно отделение. Като изучавах силата и влиянието на посредническата молитва в Библията и писанията на Елена Вайт, стигнах до заключението, че човек трябва да бъде подготвен по специален начин, за да може да провежда успешна молитвена служба. Най-важното нещо, което трябва да приемем, е ум като Христовия. Имайте в себе си същия ум, какъвто беше и в Христа Исуса. Филипяни, 2 глава, 5 стих, казва Павел: когато Евтих падна долу от третия етаж и вдигнаха го мъртъв, той можа да каже: не се безпокойте, защото животът му е в него. Деяния, 20 глава, 9 и 10 стихове. Той бе виждал как на мълчаливите му молитви бе отговарено пред очите му толкова много пъти, че знаеше без никакво съмнение, че Бог бе чул вика на сърцето му, когато тичаше надолу по стълбите да вдигне младежа. Мога да си представя как казва: мили Исусе, ти си Господ на невъзможното. Моля те, преобърни това нещастие, така че твоят народ да прослави името ти в едно хвалебно събрание, което да продължи през остатъка от живота на присъстващите тук вярващи в теб. Като си спомнят за това събитие, благодаря ти, Господи, за твоята любов и твоята благодат. Така че аз започнах да се моля Святия Дух да всади ума на Христос в мен. Но след известно време, Божия Дух ме доведе до осъзнаването, че аз всъщност не разбирам какво искам и че Бог не може да ни отговори, когато сме застанали на равнището на неконкретното, общото. От това време насетне молитвите ми имаха вече съвършено нов смисъл. Вече не използвах такива смътни и неясни общи изрази като «Господи, благослови тази личност». Вместо това аз молих Бога да благослови дадената личност по специален начин, така че после да съм в състояние да видя отговора на молитвите си. С други думи, научих се да се моля смислено и разбрах, че не можем да произнасяме набързо молитвите си. Непребързаната, смислена молитва е нещо, което консумира време и отначало не е много привлекателна за човешкия ум. Но открих, че дава големи резултати. Като продължих да се моля да приема ума на Христос, стана ми ясно, че да имам ум като Неговия означава да мисля както Той мисли и да чувствам както Той чувства живота на нашата паднала планета, докато на свой ред започна да действам така, както Той би постъпвал, ако е на мое място. С други думи открих, че имам един образец на начин на живот, съобразен със собственият му праведен ум. Бях чел в писанията на Елена Вайт, че първите ученици се надявали и молили за подобна опитност, която да украси собствения им живот, докато очаквали изпълнението на обещанието за духа. Когато размишляваха върху неговия чист и свят живот, те чувстваха, че никакъв труд не би бил за тях твърде тежък, никаква жертва твърде голяма, стига само да можеха да дадат свидетелство с живота си за красотата на Христовия характер. Четем това от книгата Деяния на апостолите. Макар разсъжденията ми да бяха до голяма степен правилни, аз всъщност не разбирах обширността на благословенията, които ни очакват чрез характера на Христос. Бях само се докоснал до една съвсем малка част от онова, което съставлява ума на Христос. Като четях по-нататък Библията и Елена Вайт, разбирането ми се увеличи. Например, Елена Вайт пише за нашия Спасител: не за себе си, но за другите живя и се моли Той. Той ежедневно получаваше ново кръщение от Святия Дух. Четем това в Притчи Христови, Елена Вайт. Заключих, че не бих могъл да очаквам да действам успешно в един свят на грях с по-малко благодат от онази, за която Исус се молеше и която получаваше, докато беше тук, на земята. И сега добавих към своите ежедневни молби към Бога и искането за ново кръщение със Святия Дух. Исках Божия дух да ме направи такъв, че да съм в състояние да придобия по-голямо познание за своя Господ и Спасител и за силата на Неговото възкресение. Нещо, за което и апостол Павел копнееше. И за мое голямо учудване в живота ми започнаха да стават някои неща, които не бях очаквал и за които никога не бих и помислил, че са възможни. В средата на 60-те години, докато работех за телефонния указател на Худзън, Охайо, Бог специално благослови моята християнска опитност и започна да ме прави канал за изливането на най-висшето влияние във Вселената. Няколко месеца преди това бях променил работата си и отидох в рекламния отдел за покупко-продажби на телефонния указател. След почти месец в тренировъчното училище в Дейтон, Охайо, компанията ме назначи да работя с малки телефонни указатели в щата Нью-Йорк, за да придобия опит. Скоро ме поставиха да отговарям за по-големи проекти и не след дълго ме назначиха в телефонният указател на Хъдзън, Охайо. Една географска област, обхваната от средноконтиненталната телефонна система. Освен бизнес контактите, с които бях натоварен в местната телефонна област на Хъдзън, аз трябваше да контактувам и с фирми, разположени в градовете Акрон, Кент и Равена. Работата беше интересна, но в същото време се изискваше много. Поставяше на изпитание творческите сили на човек да прави реклами, които биха отговаряли на всяка нужда на фирмите. Ако рекламите, които си направил на фирмата, не и носят клиенти, за следващата година собственикът на фирмата няма да ги поръча. Всяка вечер приготвяхме реклами, които трябваше да бъдат както привлекателни, така и да дават информация. Нужни бяха 6 души, които да работят в продължение на 3 седмици, за да се състави указателя на Хъдзън, докато, например, при Buffalo, Нью-Йорк се изискваше 34 души да работят в продължение на 6 месеца, за да покрият цялата търговска мрежа от областта. Времето ни беше много скъпо, тъй като един човек трябваше да се справя с известен брой делови срещи всеки ден, за да може указателят да бъде завършен на време. Посещението при бизнесмените лично можеше да погълне много време, ако тези, за които се отнасяше рекламата, имаха много и различни неща за рекламиране. Това изискваше промяна в първоначалното копие, защото трябваше да се вмъкне новата информация и да се махне това, което вече не е нужно. Един фактор, който допринасяше много за успеха, бе да се намери бизнесмена-притежател в службата си. Ако отсъстваше, това щеше да означава, че трябва по-късно да го посетя отново, което отнема ценно време и пречи да се срещне човек с други клиенти. За да изпаднеш в кризисна ситуация, трябва само да имаш нещастието няколко клиента подред да отсъстват по няколко дни. А на всичкото отгоре, когато си притиснат от времето, напрежението нараства и е много трудно в такъв случай да се действа ефективно. Поради факта, че бизнесмените се намират в голямо напрежение, ако представителят на жълтите страници в указателя не може да поддържа едно ведро, приятно и дипломатическо отношение, може да загуби част от годишните постъпления или дори изцяло договорите. Още отрано бях научил, че за да успея имам нужда от молитва. Бързо разбрах, че се нуждая от специални благословения от страна на Бога, за да се предпазя от крайното изтощение или постоянно да бъда под натиск. Всъщност нямаше да се захвана с този вид работа, ако не вярвах твърдо във формулата за успех, която Господ даде на Исус Навин, когато той пое отговорността за водачеството на Израилевите чада. Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе. Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Не се отклонявай от него ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще напредваш пътя си и ще имаш добър успех. Четем това в Исус Навин, 1 глава от 5 до 8 стихове. Като един човек от съблюдаващият Божиите заповеди народ, и аз чувствах, че Господ ще бъде с мен по същият начин. По време на моята работа върху телефонния указател на Хъдзън, Охайо, в ума ми изпъкваше следното изявление от притчи Христови. Не за себе си, но за другите той живееше, мислеше и се молеше. Ежедневно получаваше ново кръщение със Святия Дух. Като се молих подобна сила да навлезе в живота ми, започна да става една промяна в начина, по който гледах и чувствах живота на другите. Една сутрин посетих работилницата на една фирма за изчукване и боядисване на коли. Като преглеждах копието на рекламата в неговия дисплей, собственикът заяви, че ще му трябват няколко дни, за да реши, тъй като размишлява върху затварянето на работилницата и прекратяването на бизнеса си. Ако затвореше, щеше да отмени и рекламата. Попитах го защо ще прави това, след като предприятието му изглежда доста перспективно. Може би трябва да ви кажа проблема си. Бихте ли затворили вратата на кабинета? Като седнах отново, той каза: не зная защо ви разказвам това, след като не съм го разказвал на никого другиго. Положението вкъщи е много лошо и се влошава от ден на ден. Съпругата ми и аз не се разбираме повече и съм стигнал до там да смятам, че трябва да затворя работилницата, да се преместя в Калифорния с 16-годишния си син и да заведа дело за развод. Ето защо ми е толкова трудно да взема окончателно решение за рекламата. Отчитайки претрупаността на дневната си програма и обучението, което бях получил, най-правилното нещо, което трябваше да направя в такъв случай, бе да анулирам рекламата на този човек. Трябваше ми неговият подпис за това и да обясня, че бих могъл да я подновя отново, ако се обади, преди датата на отпечатването на книгата. Това можеше да ми спести трудността да идвам отново, което пък щеше да ми даде възможност да употребя същото време за други фирми. Но не направих така, защото продължих да чувам думите: не за себе си живееше, мислеше и се молеше той. Силно чувствах, че трябва да оставя този човек да се разтовари от бремето си, като в същото време се молех за него. После попитах: имате ли нещо против да ми разкажете как нещата стигнаха до това тежко положение? Това започна преди около 3 години, подхвана той. Много скоро, след като се преместихме в нашата нова красива къща, съпругата ми започна да предявява глупави изисквания. Оплакваше се, че ние отделям достатъчно време и че обичам бизнеса си повече от нея. Съгласен бях, че прекарвам повече време в работата си. Обслужването на клиентите поглъща много време. И се опитвах да й обясня, че за да се постигнат всички неща, които тя иска, трябва да работя дълги часове и този факт не може да се заобиколи. Но тя никак не можа да разбере това и продължи да ми натяква и да ме обвинява, че съм кровосърдечен. Стигна се до там, че започна да се разярява до такава степен, че да хвърля чинии на пода. Потърсих ти ли съвет от професионалист по този въпрос? Да, миналата година. Помогна за известно време, но старите й пристъпи на гняв се върнаха. Казвам ви, тя не е същия човек, когато познавам от толкова години. Може да бъде наистина мила, а след това без никаква причина цялата й личност се променя и става долна и гадна. В едно нещо съм сигурен обаче, че не мога да продължавам да живея така. Искаше ми се да му говоря за Бога, но не можех, защото в подготвителното училище инструкторите категорично ни бяха казали, че принципите на компанията забраняват да се говори за политика и религия с клиентите от жълтите страници и че времето определено за работа трябва да се използва стриктно за водене само на делови разговори. Вместо това, аз предложих да се върна след 2 седмици, през което време да му дам да реши дали ще остави рекламата си в жълтите страници или не. Това му хареса и като напусках работното му място, споменах, че ще го споменавам с жена му в молитвите си. Човекът ми благодари за интереса към неговия проблем. Карайки до следващия адрес и мислейки за неговата трудност, почувствах дълбока загриженост за благополучието на тази двойка, нещо, което никога преди това не бях изпитвал за съвършено непознати хора. Поглеждайки към света, Божият син видя страдания и мизерия. С жал видя той как хората бяха станали жертва на сатанинската жестокост. Той гледаше със страдание на тези, които биваха покварявани, убивани и загубени. Четем това в Животът на Исус Христос. И разбрах, че това, което чувствам, е без съмнение резултатът от преливането на Христовата любов в мен, чрез Святия Дух в отговор на молитва. Като минава край един супермаркет, ме завладя внезапното желание да спра и да се моля за този човек. Свивайки към паркинга на супера, паркирах най-в дъното и изгасих мотора. Искам само Господ да има едно специално интензивно отделение за тези, които са отпустошени и ограбени от греха и потискани от Сатана. Съпругата ми Хилда, медицинска сестра, по това време работеше в интензивното отделение на една болница. Един-два дена преди това ми бе разказвала за своята работа и аз бях пленен от грижите, които сестрите оказваха на своите пациенти. Купнеех за същата духовна помощ и по отношение на тези, които се намираха в криза. Като извадих Библията си от куфърчето и я отворих на 27-та глава от Матей, прочетох нещо за разпятието. След това се помолих чрез заслугите на кръвта, която Христос проля на Голгота, да бъдат основанието човекът, с когото току-що бях говорил и съпругата му, да приемат божествена помощ. Внезапно си спомних една кратка статия, която бях чел някъде, за това как божествената сила е на разположение във време на нужда. Беше един от томовите на свидетелства за църквата. Отново се протегнах към куфърчето и извадих от него още една книга. Знаете ли, аз нося това куфърче ден и нощ. То съдържа Библията ми, серията книги от конфликтът на вековете, свидетелства за църквата и притчи Христови, както и други книги. Тъй като никога не ходя на ресторант, а си купувам плодове и орехи, които ям в колата си, винаги прекарвам своето време за обяд в четене. Тъй като беше 12 без четвърт, реших да си взема обедната почивка. Потърсих онази статия и я намерих. Тя започваше на страница 19 от 8-я том на свидетелствата, под заглавие «Обещаната сила». Бог не иска от нас да вършим със собствени сили работата, която ни предстои. Той е предвидял божествена помощ за всички извънредни и непредвидени случаи, при които човешките източници са недостатъчни. Той ни дава Святия Дух, за да ни помогне при всяко затруднено положение, да укрепи надеждата ни, да просветли ума ни и да очисти сърцата ни. Христос е осигурил всичко, за да бъде църквата му едно преобразено тяло, осветено от небесната светлина, притежаващо славата на Емануил. Неговото намерение е всеки християнин да бъде обкръжен от духовна атмосфера на светлина и мир. След това ми дойде на ум, че обичащият Бога и посветен християнин няма да се задоволи с това само той да се огрява от тази светлина, а ще излезе и ще я занесе на бедните по отношение на правдата, куците и сакатите, които са се сблъскали лице в лице с греха, както и на потисканите от Сатана, и ще им помогне да бъдат обкръжени със същата духовна атмосфера. Първият параграф на цитата ми оказа силно въздействие, когато го прочетох няколко пъти. Размишлявайки върху него, си спомних едно изявление от книгата «Животът на Исус Христос», в което се казва, че Святия Дух е единственото средство, чрез което можем да се съпротивим на греха и да победим. Само Святия Дух може да ни даде победа над собственото аз, над греха и злите ангели. Когато описваше на учениците си делото на Святия Дух, Исус се стремеше да им вдъхне радост поради изобилната помощ, която Той е предвидял за църквата си. Святият Дух беше най-възвишеният от всички дарове, които Той можеше да измоли от Своят Отец за възвишаването на Своя народ. Духът щеше да бъде даден като възстановяващо средство и без това средство никой нямаше да може да се възползва от жертвата на Христос. Силата на злото е укрепвала в продължение на векове, и подчинението на хората на това сатанинско пленничество е удивително. На греха може да се устои и той може да бъде победен само чрез мощното посредничество на третото лице на Божеството, което няма да дойде с ограничена сила, но с пълнотата на Божествената мощ. Духът е, който прави ефективно онова, което е било издействано от Изкупителя на света. Чрез духа сърцето става чисто. Христос е дал духа си като божествена сила, която да победи всяка наследствена и придобита склонност към злото. Сега вече дълбоко се убедих, че молитвите ми за другите са от малка стойност, ако не се моля за мощната сила на третото лице на Божеството, което да извърши чудеса на изкупление в живота на онези, за които съм се молил. Както Исус се радваше на изобилната помощ, която бе осигурил на църквата си, по същия начин и сърцето ми се развълнува, като видях и разбрах онова, което Святия Дух би могъл да направи за преобразяването на другите. В том 8 на свидетелства намерих още информация, която допълни в моя ум картината на средството, осигурено от Бога, за да могат болните от греха хора да приемат интензивната грижа на Святия Дух. И открих, че тази помощ е на разположение в момента. На нас днес също така вярно, както и на първите ученици, принадлежи обещанието. Същия този час Святия Дух и Неговата благодат са на разположение на всички, които се нуждаят от тях и вярват на Словото Му. Бог ме водеше към молитвена служба, която благославяше живота на много хора, донасяйки им мира на Неговата любов в този жесток свят. Времето, което бях употребил, за да дам възможност на онзи бизнесмен да ми разкаже за своите проблеми, Бог ми помогна да наваксам още същия следобед. При всяко повикване намирах собствениците в добро настроение и проявяващи по-голям интерес към програмата на жълтите страници. В края на деня установих общо увеличение и открих, че това ми е най-добрият ден, който съм имал. На моя шеф му стана много приятно и той ме попита за тайната на успеха ми, за да я сподели и на другите представители. Аз казах, че Великият монарх на галактиките е благословил моите усилия. За да осигуря божествена помощ за онзи бизнесмен и съпругата му, живеех следващите две седмици малко по-различно. Всяка вечер навивах будилника си с 15 минути по-рано от обикновено, защото исках да започвам всеки ден с молитва за тази двойка. След като посвещавах наново живота си на Бога, аз посредничех пред Него заради тях. С Библия, отворена на разказа за разпятието, Матей 27 глава, аз поставих заслугите на Христовата смърт като основание тези хора да приемат специална помощ в ежедневния си живот. Първото ми посредничество беше нещо като това. Скъпи Небесни Татко, искам да ти благодаря, първо, за дето си, позволил на Христос да дойде и да живее сред нас, да ни изкупи на такава скъпа цена. Искам да изкажа благодарността си за това, че си ме почел пред жителите на галактиките и небесните ангели, като си ме направил член на Исусовите съпротивителни сили в един окупиран от греха свят. Радвам се също на факта, че си благословил своята пазеща заповедите ти църква с дарбата на духа на пророчеството, разкривайки ни чрез това многото функции на Святия Дух, с които той върши своята работа за спасението на човека и приключва твоята мисия на земята с сила и голяма слава. Милостиви Татко, понеже перото на вдъхновението те е описало като отец на безкрайното състрадание, не се колебая да привлека вниманието ти към живота на господин и госпожа. Разбирам, че те се намират под постоянните атаки на Сатана и се борят с депресиращите мисли и опитности. Да, животът им е в плачевно състояние и аз отказвам да си стоя и да не правя нищо, докато Божиите неприятели увеличават усилията си да нанесат поражение на Христовото дело за човека и да хванат душите в примките си. Моля те, о Господи, в заслугите на кръвта на Господа, на славата, пролята на Голгота, за премахването на греховете и за спасяването на тази двойка. Знаеш, Отче, че не се колебая да моля за божествената сила на третото лице на Божествената Троица, да укори Луцифер и помощниците му, за да престанат да контролират живота на хората. Когато бях спиритист, предпазващите молитви на Сирио и Цинтия Грос за мен отвориха пътя на Святия Дух, да ме предпази от демонските действия в продължение на цяла седмица, като направиха възможно да вземам библейски часове и да приема Христос като свой Господ и Спасител. Затова, Татко, нека Твоят Свят Дух да осени господин и госпожа, да ги обкръжи с духовна атмосфера на светлина и мир, като им позволи да вземат разумно решение в този живот и за вечността. Зная, Господи, че не насилваш никого да действа по определен начин, но ти си в състояние да помогнеш на хората да вземат правилни решения. Нито пък се колебая да се моля за чудесата на Божествената благодат в техния живот, защото Христос вече е заплатил за всичко и небесните благословения могат да бъдат дарени. А що се отнася до мен като посредник в отварянето на път за третото лице на Божествената Троица, за мощното му действие над тях, бих се чувствал много насърчен и благословен, да видя молитвите си отговорени пред очите ми, когато се върна след две седмици при онзи човек и нека преливащите благословения на Святия Дух се излеят над мен, така че да бъда в състояние да кажа като стария Йов в миналото. Ухо като ме чуеше, облажаваше ме, и око като ме видеше, свидетелствуваше за мене, защото освобождавах сиромаха, който викаше, и сирачето и онзи, който нямаше помощник. Благословението на този, който бе близо до загиване, идеше на мене. Тази молба аз представях в името на заслугите на верния първосвещеник. Христос Исус, който е постигнал законното право пред жителите на галактиките и небесните ангели да придаде нападналите потомци на Адам своята велика правда и пълно спасение. Двете седмици минаха и със смесени чувства прекрачих прага на работното място на Господина. Макар да очаквах да чуя за получени благословения, възможно бе също двойката да се е съпротивила на ръководството на Святия Дух в упражняването на даденото им от Бога право на избор и да са взели погрешни решения. Но много скоро видях как нещата в живота им се оправят. Пристъпвайки прага на деловодството, попитах дали господин А ще е зае дълго време с човека, намиращ се в кабинета му. Деловодителят заяви, че ще мога да го видя само след няколко минутки, след което ме покани да седна. Добави, че шефът му в момента приключва плановите за разширяване на работилницата. Освен това, бизнесменът ме бил очаквал тази сутрин. Незабавно издигнах сърцето си към Бога в мълчалива мелодия на хвала, започвайки да виждам как силата на неговата любов благославя онези, за които се молим. Господин А ме поздрави с твърдо ръкостискане и спокоен израз на лицето, изразяваш Божията любов. Искам да ви кажа много добри новини. Откакто бяхте тук, се случиха почти невероятни неща. Съпругата ми и аз отново се сдобрихме и животът получи нов смисъл за нас. След като продължи, можах да му кажа, че Святия Дух е работил в живота им, както е описано в книгата «Животът на Исус Христос». Когато Божия Дух завладее сърцето, той преобразява живота. Любов, смирение и мир заемат мястото на гняв, завист и борба. Радостта заема мястото на тъгата и лицето изразява небесната светлина. Той ми разказа как 3 дни след като се отбих в кабинета му, съпругата му започнала да се държи съвсем различно. Когато се връщал вкъщи за обяд, намирал за своя изненада телевизора загасен, а вместо него пусната тихо тяхната любима класическа музика. Съпругата му била мила, но изглеждала погълната от свои собствени мисли. Няколко дни по-късно го посетила в кабинета му и го попитала дали не би могъл да направи така, че да не трябва да се връща в магазина след вечеря. Отговорил, че би могъл, но вероятно ще трябва да се прибира малко по-късно от обикновено. Вкъщи му сервирала вечеря със свещи. След това му заявила, че много сериозно е помислила върху напрежението, което заплашвало техния брак. Сега смятала, че е в състояние да овладее живота си и заявила, че е озряла за няколко дни от една смутна и объркана каша до спокойна и разумна личност. Нещо повече добавила, че животът е твърди кратък, за да се хабят чувства за самосъжаление, когато всъщност има толкова много неща, за които да се благодари. Като ми описваше това, което той наричаше щастие, сърцето ми трептеше от радост, родена от небето, и мълчаливо благодарих и хвалих Святата Троица, за дето ми направи проводник за изливането на най-висшето влияние във Вселената. След това ми заяви, че сам той е преживял няколко дни на себеизпитване. И двамата били решили да тръгнат дразновено към онова, което човек би нарекал ново начало. Може да ви изглежда трудно да повярвате, но ви казвам без преувеличение, че цялата атмосфера в нашия дом се промени, заключи той. Не зная как да си го обясня. Толкова е спокойна, толкова е радостна. Да се връщаш вкъщи е отново такова приятно преживяване. Сега правил нови планове за разширение на бизнеса. Пресметнал, че ако разшири малко зданието и наеме още 2 допълнителни монтьори, доходът му ще му даде възможност да наеме квалифициран човек, който да бъде отчетник и менеджер и да ръководи работилницата. Така щял да бъде в състояние да отсъства по-често и да прекарва повече време с съпругата си. Как си обяснявате нещо толкова фантастично, което се случи в живота ми за такова кратко време? Попита внезапно той. Мълчаливо се помолих. Небесни татко, моля те, благослови ума ми с правилния отговор. А на глас казах. Господина, ако си спомните, като напусках кабинета ви, преди 2 седмици казах, че ще ви споменаваме в моите и на съпругата ми молитви. Е, това, което сте преживели, е резултат от нашите молитви. Поклащайки глава, той отговори. Вярвам ви и оценявам всичко това, че сте се молили за мен, но никога не съм виждал на молитви да се отговаря с такава сила. Съпругата ми и аз ходим на църква, но трябва да признае, че никога не съм виждал да се отговаря на молитви по този начин. Молитви, които наистина променят живота. За моя изненада, изразът на лицето му и гласът му внезапно се промениха в нотка на отчаяние. Моля ви, обещайте ми, че ще продължите да се молите за нас. Моля ви! Никога при живота си не съм се чувствал толкова нужен на някого и в същото време толкова радостен да видя молитвите си отговорени. Господина, обещавам ви да се моля за вас и вашата съпруга. Всъщност ще поставя името ви в своя постоянен списък за молитва. Ще гледам всеки ден посредническите ми молитви да се възнасят към Бога заради вас. Като имах предвид напрегнатата си програма, бързо ревизирах рекламата, след това тръгнах до следващото си идване. На следващата година вече не работих за този телефонен указател, тъй като бях повишен, но на едно регионално събрание срещнах човека, който бе връчил сметката на господин А и получих добри новини. Роджер, господин А ти праща много здраве. Поиска да ти разкажа за успеха му в бизнеса и над всичко друго, че в семейството му всичко върви добре. Всъщност той каза, че нещата никога не са вървели по-добре в дома му. Не ми каза какво сте си говорили по-мъжки, но изглежда, че си направил страхотно впечатление на този човек. Наистина добри новини бяха да чуя, че Божия дух е взел в своето интензивно отделение онази двойка и то за постоянно.